Zergaiti du errugbi baloiak itxura berezi hori. Lehen begirada batean, errugbia beste kirol batzuetatik bereizten da kontaktu fisiko handiago duelako, bere araudi konplexoagatik eta bere pilotaren formagatik. Hau dena, disiplinaren beraren jatorria bezala, ia kasualitate sortu zen. Duen irudi ovalak bakarra egiten du. Ez bakarrik irudi bidez, baizik eta gainera lurraren kontrako botea irregularra eta iragarri ezina delako. Gaur egun bere itxura naturala bada, nondi dator? Txerri pusika da horren erruduna. Txerriti datorren organo horrek eman zion ovalatu itxura. Historioaren arabera, William Webb Ellis, kirolaren sortzailea, errugbi izeneko hirian dagoen Skull zelaietan, zehar korrika egiteko erabili zuen lehen baloia, William Gilbertek egin zuen, inguru horretan bizi zen zapatari batek. Gilbertek, bero lokala, San Matius kalean zuen, eskolatik gertu, eta ikasleei oinetakoak salduz ateratzen zuen bizimodua. Larruzko pilotak egiteaz arduratu zenean, bere diru sarrerak handitu zitzakela ohartu zen. Horrela, bera eta Richard Lindon, baloi manufakturan aintzindetariko bat, ikastetzeko hornitzaile bihurtu ziren. Biek mekanismo bera erabiltzen zuten horiek egiteko. Eskuz jositako larruzko lau sortakoak ziren eta gero lehortzen uzten ziren. Horrela, pusika basartzeko bilgarria egiten zen, eta ondoren, pipa hau baten bidez, pusten zen birikak erabiliz. Amaitzeko, bilgarriaren zuloa tentuzko kordoi batekin izten zen. Ondorioz, baloia ezen guztiz biribila, ez da guztiz zorrotza ere, egungo formatik oso urrun. Txerri pusikak, kamera gisa erabiltzen zirenak, pipao baten bidez pusten ziren. 1872. Urtean, Lindonek, animaliaren erraiaren ordez, Indiatik ekarritako gomazko kamara bat jarri zuen. Honen malgutasona, bolaren tamaina aldatuz joan zen, gaur egun erabiltzen direnen antzera. 1870. Urte inguruan, kautzuak behin betiko ordezkatu zuen maskuria edo pusika. Denborak aurrera ginala, Lindon bere asmakizuna hobetzen joan zen, gomazko kamera gogorrago bat sortu arte. Baina hoarekin puzteko oso zaila zena. Horregaitik, gainera, kobrezko eskupompa bat garatu zuen. Esku inflatzailearen aurrekoa. 1880. Urtea baino lehen, Inglaterran larruzko baloien fabrikatzaile batzuk zeuden prozesu bera erabiltzen zutenak, hain zuzen ere, sortzailearen kopia zuzenak zirenak. Richard Lindon saiatu zen errugbi baloiaren asmakizuna eta bere forma obal bereizgarria eskatzen, baina tamalez, berarentzat, ez zuen patentatu, ez pusika, ez da bomba ere. Kirola edatuala, gauza bera gertatzen zaien kirola egiteko erabiltzen ziren meloi itxurako baloiekin. 1882 era arte, hau da, International Rugby Football Union sortu eta 21 urtera, esen ezarri joko araudian baloi oboidearen forma eta tamaina. McIntosh & Company enpresa izan zen lehena kautxuzko kamera kopuru nahiko hornitzen, produktua estandarizatzeko. Baina Gilbert, errubiko piloten enpresa sortzaile ezagunenetakoak, baloien fabrikazioan urteetan zehar jarraitza lortu du. 1877, William Gilbert hil ondoren, familiaren negozioarekin jarraitzeko arduraduna bere joba James Gilbert izan zen. Sasoiko inguruko errugbizale guztien gandik ezaguna, biriketako gaitasun harrigarria zuelako baloia pusteko. Urteak aurrera joan ala, Jamesen biloba, 1906. Urtean hil zen, James hirugarrena izango zen Gilbert enpresa jokoaren abanguardian mantentzeko arduraduna. Eta legin handia egin zuen merkatua zabaltzeko. Bere produktuak Zelanda Berrira, Hego Afrikara eta Australiara esportatuz. Berak pertsonalki egiaztatzen eta sigilatzen zituen mats edo partido, pilota eta bali guztiak. Kalidade korenekoa ziela ziurtatzeko. Bere ondorengoek Gilbert familiak markatutako hildo berari jarraitu zioten. Gaur arte, errubiak ez ditu beraztapenak ahaztu. Horrela, munduko txapelketa bakoitzean, emandako kopak Williams Welp Ellis Cup tituladu eta erabilitako baloiak oraindik ere Gilbert markakoak dira. Gogoratzeko, kilolonen sorrera. Gaztebako rika, eskuetan zapatari batek egindako pilota bat zeramala. Amaitzeko, azpimarratu eta eskertu nahi dut Martin Luciano Insaurralde errubia dituak egindako lan eskerga. Halako bitxikeriak zabaltza gaitik, bertatik jaso baitut nik oinarrizko informazioa zutabe hau bideratzeko. Eskerrik asko.